Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio România Iași. Sunt Adrian Gâtman, iar în regia tehnică Sergiu Căpățână. În programul de astăzi, noutăți legislative privitoare la statutul cadrelor militare, o nouă misiune a aeronavelor forțelor aeriene române pentru stingerea incendiilor de pădure, de data aceasta în Macedonia de Nord. Iar navele din grupul operativ pentru combaterea minelor în Marea Neagră au făcut o escală în portul Constanța. Vorbim astăzi și despre presa militară, care marți va marca 165 de ani de la apariția primei publicații a armatei. Avem și noutăți de la militarii români aflați în misiunile din afara țării. Din zona noastră a Moldovei, un reportaj de la recentul exercițiu al brigăzii 282 blindată de la Focșani în poligonul Smârdan. Am pregătit și două povești frumoase spuse de doi tineri, un băiat și o fată, plecați unul din Botoșani și altul de aici, de la Iași, spre Marea Neagră, că tot este sezon estival, numai că ei au plecat pentru cel puțin 4 ani, atât cât durează studiile la Academia Navală, unde se pregătesc pentru a deveni ofițeri în forțele navale române. Rămâneți alături de noi și le aflați povestea. Începem, ca de obicei, cu principalele evenimente ale acestei săptămâni în rubrica realizată de colega mea, Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit miercuri cu echipa de comandă și cu personalul din Statul Major al Forțelor Terestre. Șeful Forțelor Terestre Române, generalul locotenent Ciprian Marin, l-a informat pe Ministrul Apărării despre principalele obiective și proiectele acestei categorii de forțe armatei și a afirmat că instruirea militarilor se face în acord cu ceea ce presupune mediul de securitate actual. Angel Tâlvăr a apreciat modul în care își îndeplinesc misiunile militarii din Forțele Terestre și a asigurat că resursa umană este o prioritate pentru conducerea ministerului. Navele militare din compunerea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră au fost în escală timp de 3 zile în portul Constanța pentru refacerea capacității de luptă. La ceremonia organizată cu acest prilej a fost prezentă și Simona Cojocaru, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale în Ministerul Apărării Naționale.
Doresc să profit de această ocazie pentru a-mi exprima aprecierea față de echipajele navelor din Turcia, Bulgaria și România. Profesionalismul lor este foarte apreciat și a contribuit la succesul acestei misiuni. Efortul nostru comun va asigura libertatea de navigație, atât pentru navele comerciale, cât și pentru cele militare, în partea de est a zonei euroatlantice și va spori cooperarea și interoperabilitatea între forțele noastre.
Cele patru nave ale grupării, o navă de sprijin logistic de comandament și un vânător de mine din Turcia, un alt vânător de mine din Bulgaria și dragorul maritim 30 sub locotenent Alexandru Axente al Forțelor Navale Române, au început la 1 iulie misiunile specifice de monitorizare și cercetare împotriva minelor în raioane maritime din Marea Neagră. Până la sfârșitul acestui an, comanda grupului este asigurată de forțele navale turcești.
Captain Yusuf Karagül from Turkish Navy. I am the commander of NCM Black Sea Task Unit.
Sunt comandantul grupării de combatere a minelor în Marea Neagră. De la activarea grupului am realizat o integrare robustă a forțelor participante și am crescut nivelul de cooperare existent între forțele noastre navale. Grupul este acum pregătit să desfășoare toată gama de misiuni în ceea ce privește amenințările reprezentate de minele marine în derivă.
Grupa navală a desfășurat și activități de menținere a siguranței căilor de navigație în cadrul exercițiului multinațional BRIS 24, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Principalul scop al grupului operativ este menținerea în siguranță a traficului maritim în Marea Neagră prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine și prin operații de căutare și salvare pe mare. Două aeronave ale forțelor aeriene române, un C-27 Spartan, configurat pentru stingerea incendiilor, și un Hercules C-130 pentru sprijin logistic, au sprijinit forțele de intervenție din Republica Macedonia de Nord pentru stingerea incendiilor de pădure. Misiunea s-a desfășurat în urma unei hotărâri emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Forțele aeriene române au mai executat în ultimii ani astfel de misiuni pentru stingerea mai multor incendii de pădure din țara noastră, în județele Mehedinți, Alba, Hunedoara și Buzău, dar și în Franța, Republica Slovenia și Grecia. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 28 din acest an pentru modificarea și completarea legii privind statutul cadrelor militare. Potrivit actului normativ, persoanele care urmează să devină cadre militare pe filiera indirectă la admiterea într-o instituție de învățământ pentru formarea ofițerilor, a maiștrilor militari sau a subofițerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în funcție, potrivit normelor stabilite prin ordin al Ministrului Apărării Naționale. Ministerul Apărării arată că modificarea a fost necesară deoarece numărul demisiilor personalului din armată s-a dublat în anul 2021 față de anul 2020. În anul 2022 a crescut la peste 2700 de militari, iar în anul 2023 s-a menținut la cote ridicate. Peste 6000 de militari au părăsit armata în 2023 prin demisii sau pensionare. Statele Unite ale Americii vor acorda României un împrumut de 2 miliarde de dolari. Fondurile vor fi direcționate către modernizarea și înzestrarea armatei pentru consolidarea capacității de apărare a țării. Decizia vine în contextul semnării unei declarații comune la summitul NATO de la Washington, prin care aliații acordă sprijin Ucrainei în fața Federației Ruse. România a fost de acord să trimită un sistem de rachete Patriot în Ucraina, într-un efort de consolidare a securității regionale. Țara noastră a semnat săptămâna trecută un acord bilateral de securitate cu Ucraina, care cuprinde facilitarea proiectelor de infrastructură și logistică esențiale pentru redresarea pe termen scurt, mediu și lung a țării vecine. Acordul prevede și susținerea industriei de apărare a Ucrainei pentru a întări capacitățile forțelor de securitate și apărare.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă. Mergem mai departe. Marți, pe 23 iulie, va fi ziua presei militare, când se împlinesc 165 de ani de la apariția Observatorului Militar, prima publicație a armatei. Au urmat apoi cinematografia, radioul și televiziunea. Vorbim astăzi la interviul săptămânii despre comunicare, despre nevoia de informație și despre necesitatea și rolul presei militare, împreună cu generalul major în rezervă Răduț Bâlbâie, un specialist al domeniului comunicării în mediul militar, fost ofițer de relații publice, jurnalist militar, director al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale și șef al Direcției Informare și Relații Publice, în prezent profesor la Universitatea București. Un interviu realizat de colonelul Florin Șperlea, redactorul șef al Observatorului Militar. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Bine ați venit, domnule general Răduț Bâlbâie.
Vă mulțumesc pentru bunăvoință, mulțumesc celor care ne ascultă.
S-a spus tot timpul că e o diferență majoră între zona de relații publice, presă, fie și presă departamentală, presă militară. Cum ați perceput chestiunea aceasta?
Dacă lucrezi la firul ierbii și ești reporter,
Îți faci meseria ca atare
și tu prezinți spectacolul, ți se spune te duci și faci chestia respectivă, scrii despre chestia respectivă și e ok. Dacă ești șef de secție sau redactor șef sau director sau comunicator la relații publice, atunci ai un ansamblu al situațiilor de comunicare și atunci discutăm despre un ansamblu strategic al actelor de comunicare și atunci depășești nivelul acesta al lucrurilor care se întâmplă.
Dar nu mi s-a părut că sunt două lucruri total diferite? Adică nu ați avut niciodată impresia asta?
E un mare clasic american, Dennis Wilcox, care aduce în discuția publică, într-un studiu, conceptul de storytelling și de brand journalism. Adică spune că, în principiu, tot ceea ce livrăm noi ca produse de relații publice ar trebui să se asemene, să fie foarte atractive și să se asemene foarte mult, cât se poate de mult, cu produsele jurnalistice. Adică să reinventăm povestirea, să readucem în prim plan povestirea, pentru ca prin intermediul povestirii să facem mai atractive enunțurile noastre.
Aveți senzația unei schimbări a ideii de scriitură? Cei de astăzi sunt mai puțin permeabili la ideea de poveste, la cum se povestește. Impresia mea este că și publicul receptor este altul.
Ar trebui să pornim de la nevoia de informație a individului. Ce fel de nevoi are un individ și când apare această nevoie de informație? Fiindcă ea e legată de foarte mulți factori. Un troglodit, sigur, nevoia lui de informație primară sau inexistentă. Un tip cu o educație avansată sau un tip care deține puterea, sigur are nevoie de o informație mult mai laborioasă și mult mai vastă. Așa că din punctul ăsta de vedere e ușor de înțeles de ce în general consumul de informație a fost asociat elitelor și a fost asociat puterii. Deci depinde de cât de multă nevoie de informație ești, cât de educat ești ca să poți prelucra mai departe informația asta, fiindcă și asta e o poveste. Informația asta te încurcă la un moment dat dacă nu faci ceva cu ea.
Așa, știu că aveți cursuri la Universitatea București, la comunicare, relații publice. Aveți șansa de a avea în față, să spunem, un tânăr care aspiră sau care este deja în presa militară. Ce l-ați sfătui? Cum l-ați sfătui să înțeleagă mai bine meseria asta de jurnalist militar?
În principiu, nu poți să te apuci să scrii poezie dacă nu prea ai citit cam toată poezia mare a lumii. Cam la fel se întâmplă și cu jurnalismul. În principiu, jurnalist nu ești pentru că știi să scrii. Jurnalist ești pentru că ai citit. Deci să citești enorm de mult și după aceea să începi să-ți construiești în capul tău ce a făcut omul ăla, adică cam cum a realizat el chestia respectivă. Noi nu mai știm să descriem, noi nu mai știm nici să portretizăm, nici să descriem, asta e o mare poveste, și după aceea nu mai știm să fim plastici.
Suntem în Muzeul Presei Militare, sunt foarte bucuros că am putut realiza așa ceva. Este un început pe care dumneavoastră cumva l-ați inițiat, în sensul că la un moment dat ne-am dat seama că suntem cronicarii fără cronică, noi jurnaliștii militari. Și am început o muncă de cercetare, de găsirea fotografiilor pentru fiecare redacție în parte, pentru fiecare zonă media în parte. Au venit aici străini și s-au uitat la panourile din jurul nostru și le-am explicat, au văzut și aceste date și sunt de multe ori surprinși. 1859, un ziar militar. 1916, cinematografie militară, 1940, radio militar, 1968, televiziune militară. Adică suntem în trend cu toate aceste lucruri. Și nouă ni se spune de foarte multe ori, dar ce nevoie avem noi de presa asta militară, când iată totuși avem o vechime care anul acesta, la 23 iulie, coboară la 1859.
În privința presei, sigur, Huza face un pic de ordine. Ia o lege a ultimului domnitor moldovean, copiată după lege belgiană, o mai rafistolează, adaugă un pic de dreptul de proprietate și scoate o lege a presei în 1862. Apariția observatorului militar reprezintă tocmai un element de solidaritate de castă. Se creează, și uitați-vă că ele apar, observatorul militar și toate publicațiile militare ce vin în cascadă după, toate chestiile astea care apar odată cu celelalte publicații ale breslelor. Jurnalele magistraților, jurnalele medicilor și așa mai departe. Deci toate aceste chestii, pe măsură ce o breaslă se definește și începe să capete personalitate, pentru a coagula energiile, pentru a crea spiritul de castă, pentru a crea valorile comune necesare profesiei respective, agregă o astfel de formă de comunicare.
Cum arată viitorul presei militare în opinia unuia care chiar a muncit în domeniul ăsta că 40 de ani aproape?
De presă, sigur, o să fie nevoie permanent.
De presă în general?
De presă o să fie nevoie permanent. Oamenii o să aibă nevoie de informație, fiindcă viața lor, în general, depinde enorm de mult de informație și de calitatea informației. Asta e altă poveste.
Bătălia va fi totuși în zona calității.
În zona calității. Sigur, presa militară va rămâne în continuare un element distinctiv al activității de comunicare. De ce? Fiindcă trăim într-o perioadă în care s-au întâmplat două lucruri. Unu, Niciodată n-a fost lumea mai ideologizată ca în momentul de față și niciodată n-a fost lumea mai ideologizată nu pe două blocuri ideologice mari,
precum în secolul al XX-lea,
precum în secolul al XX-lea, ci pe fel de fel de mărunțișuri, pe fel de fel de frame-uri, pe fel de fel de bucățele. Toate chestiile astea îl fac pe individ mult mai fragil. Îl fac fragil la dezinformare, îl fac fragil la zvonuri, îl fac fragil la toate prostiile astea. De-aia presa militară e importantă. De-aia presa militară trebuie să vină și să-i spună ofițerului, să-i spună soldatului, să-i spună tânărului locotenent. Trebuie să vină și să le spună: măi, oameni buni, uite ce se întâmplă, uite care sunt marile tendințe europene, uite care e politica noastră, uite care e nu știu ce. E lucru complicat, fiindcă niciodată n-a fost ușor să faci presă militară. Dar mi-te acum în condițiile actor presiuni. Dar, sigur, este îngrozitor de necesară, fiindcă războiul informațional va continua. Noi vom intra într-o perspectivă de război rece, probabil conflictul cu Ucraina se va termina. Se va îngheța sau se va termina. Dar, indiferent cum va fi, războiul rece va continua. Și războiul ăsta rece va însemna influențare, acțiune psihologică, manipulare, militară, dezinformare. Și ai nevoie de presă militară.
Să urăm presă militară la mulți ani și sper să ne revedem cu bine la următorul interviu.
Cu mare bucurie. Vă mulțumesc mult de tot. Mă bucur că am revenit acasă.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Avem acum vești primite de la militarii români care execută misiuni în afara teritoriului național. Am pregătit informații din Marea Mediterană, din Kosovo și din Polonia. O rubrică realizată astăzi de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Marea Mediterană, unde Gruparea Navală Permanentă NATO de luptă contra minelor 2, sub comandă românească, își continuă misiunea alături de parteneri. Puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, are rolul de navă comandant și împreună cu vânătorul de mine TCG Enez au desfășurat diverse activități în comun menite să întărească cooperarea și interoperabilitatea dintre forțele navale. Gruparea Navală Permanentă 2 își desfășoară misiunile în principal în Marea Mediterană, dar navele sale pot fi dislocate și în alte regiuni maritime. Locotenent comandorul Bogdan Iosif, comandantul puitorului de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu.
Până în acest moment, nava comandantă a grupării SNMMCMG2 a desfășurat o serie de activități din spectrul misiunilor de bază ale grupării NATO. Vorbim despre exercițiile desfășurate cu navele din subordine, vânătoarele de mine Enez și Gaeta, aparținând forțelor navale turcești și respectiv italiene. Vorbim despre promovarea securității maritime prin activități de patrulare și prezență navală în bazinul Mării Mediterane.
Din Marea Mediterană mergem în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, unde Armata României a suplimentat efectivele militare pentru misiunea NATO KFOR cu o structură de nivel companie generată de Batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu, companie dislocată în baza militară Villaggio Italia din regiunea Kosovo. Principala misiune este asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și libertatea de mișcare pentru toți cetățenii din această regiune, conform rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. Capitanul Florin Petraș, comandantul companiei.
Sunt sigur că a fost un efort destul de mare pentru toate structurile care au fost angrenate pentru a aduce toate mijloacele tehnice și tot echipamentul necesar de desfășurării misiunii. Momentan suntem preocupați cu activitățile administrative pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a misiunilor. Vom fi focusați în principal pe misiuni de patrulare, vehicle checkpoint-uri și posturi de observare până la momentul actual din informațiile primite.
Rămânem tot la militarii din forțele terestre și ajungem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde detașamentul de apărare anti-aeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Pe lângă toate exercițiile tactice desfășurate, aceștia au participat și la un NAVEX, exercițiu de orientare și deplasare în teren, parte din programul de pregătire al militarilor, indiferent de armă și specialitate. Locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În ultima perioadă, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians au executat exerciții de orientare în teren în poligoanele de instrucție din Polonia. Aceste exerciții au constat în identificarea locațiilor pe hartă și deplasarea prin diferite procedee între punctele de control marcate pe traseu. Acest tip de exercițiu combină efortul fizic și mental, fiind necesară o condiție fizică bună, dar și capacitatea de analiză rapidă a situației.
Ciprian Panga, mulțumesc. Despre instrucție, în continuare, în poligonul Smârdan din județul Galați s-a încheiat de puțin timp exercițiul Justice War 24, exercițiul anual al brigăzii 282 blindată de la Focșani. La această ediție, una dintre unitățile brigăzii, batalionul 280 Infanterie Mecanizată, a fost evaluată de o comisie NATO. Aflăm mai multe din reportajul realizat în poligon de Cornelia Mihăilă.
Sunt capitan Damian Cătălin, șeful operațiilor la Batalionul 280 Infanterie Mecanizată. Este un moment foarte important. Trecem de la structură din cadrul unei brigăzi blindate ca structură în cadrul unei brigăzi de infanterie grea. Urmează să fim înzestrați cu tehnică nouă. Așteptăm cu drag acest moment pentru că avem nevoie de aceste echipamente noi.
Sub locotenent Marica Cristina, comandant pluton tancuri, batalionul 284 tancuri.
Sunteți plină de praf, mă uit acum la dumneavoastră, pe ținuta aceasta neagră se remarcă foarte bine. De ce este senzațional? E forță?
Este forță și în același timp tanchiștii sunt mult mai uniți. Ca echipaje, ca plutoane, ca și companii. Adică dacă nu trage unul din echipaj, au de suferit toți. Dacă nu trage unul din pluton, de asemenea.
Spiritul ăsta de echipă se înțeleg că este foarte important.
Într-adevăr, fără el nu ajunge mai departe.
Sub locotenent Tudose George, am coordonat 3 mașini de luptă în câmp, MLE-84 Jderul.
Care au fost provocările exercițiului și ale poligonului?
Pentru mine, ca sublocotenent, fiind la început de carieră, cea mai grea provocare a fost coordonarea trupelor în teren. În Academie învățăm doar lucruri teoretice. Aici, la unități, practic, învățăm cum să conducem trupele.
Sergent Colțeanu Diana, sunt comandant de grupă infanterie. Ne-am pregătit. Am făcut foarte mult antrenament, zilnic și trebuia să ne iasă bine.
Nu este epuizant pentru femeie?
Nu este. Atâta timp cât faci ceea ce-ți place, nu e niciodată epuizant. Contează să-ți placă și să îți dai interesul ca totul să iasă bine.
Locotenent colonel Ardeleanu Vasile, comandantul batalionului 280 Infanterie Mecanizată, capitan Walter Mărăcineanu.
Am văzut că aveți subordonați tineri, subordonați motivați.
Ne-am propus ca mereu să fim printre militarii noștri, să-i cunoaștem cât mai bine, să identificăm pe cei care într-adevăr au abilități de lider, care își doresc să facă ceva mai mult și să-i promovăm în funcțiile cheie pentru a reuși să se afirme, să-și pună în valoare abilitățile. Cred că este foarte important să ne cunoaștem în primul rând subordonații și să-i valorizăm pe fiecare acolo unde pot da cele mai bune rezultate.
Ultimul subiect pe care l-am pregătit pentru astăzi este așa în ton cu vara de afară, cu sezonul estival, cu marea și chiar dacă cei pe care îi veți asculta imediat nu sunt chiar într-o vacanță, sunt sigur că ne vor face să ne gândim la ea. Studenții Academiei Navale se află în marșul anual de instrucție în aceste zile în Marea Mediterană. Doi dintre cadeții care au luat calea marinăriei sunt de aici, din Moldova, un tânăr din Botoșani și o domnișoară din Iași. Poveștile lor în interviurile realizate de Bogdan Dinu chiar la bordul velierului nostru de legendă. Ascultăm!
Mă numesc Bogdan George Sandul, sunt din Dorohoi, județul Botoșani și vă pot spune o mică poveste despre mine. Am luat primul tren direct din Botoșani către Constanța, deoarece am vrut să devin ofițer de marină. Mă aflu acum la bordul navei școală Mircea și am o deosebită plăcere să testez limitele și să urc în arboradă cât mai sus. Deocamdată am ajuns la nivelul contragabierului și doresc să ajung spre rândunică și chiar spre măr.
Da, dar din păcate la nava școală Mircea nu face fiecare ce vrea, ați avut ghinionul, rar se întâmplă într-adevăr să prindeți numai servicii atunci când velele au fost ridicate, coborâte sau vergile au fost brațate. Prima oară Marea Neagră și încă așteptați ocazia să ajungeți acolo sus pe vergă.
Evident, doresc să dovedesc din nou că sunt capabil să urc acolo sus la contragabier, unde consider că mi este locul deocamdată și sper să le dovedesc instructorilor mei că merit să urc tot mai sus. Aceasta este și deviza mea chiar în viață. Niciodată nu mă opresc la un anumit nivel. Vreau să ajung cât mai sus.
Da, dar nava școală Mircea poate fi provocatoare pentru un tânăr de 20 de ani. Condițiile sunt întotdeauna ideale, celui care v-ați obișnuit în academie, pe mare, viața este puțin diferită. Cum v-ați acomodat?
De la 15 ani am intrat în acest mic domeniu militar, într-un liceu aflat în câmpul moldovenesc. Se știe foarte bine, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare. La Academia Navală mi s-a inspirat un fel de stil marinăresc chiar din anul 1, iar acum la Nava Școală Mircea totul a decurs lin, acomodarea a fost ușoară. Somnul în hamac pentru mine este și un soi de noroc, deoarece am prins să stau cel mai sus și mă simt ca în pat și uneori marea mă ajută să mă clatine un fel de mamă când era mai mic. Și acum la 21 de ani am șansa să fiu din nou legănat.
Mă numesc Chiriac Maria Denisa, am absolvit liceul militar din Câmpul Lung Moldovenesc și printre dorințele mele a răsărit aceasta de a urma o carieră în domeniul naval și anume în Academia Navală Mircea cel Bătrân.
Așa mai firavă, unde aveți dumneavoastră rolul pe vergă? La contragabir, am înțeles. Cum e? Vă e greu când urcați, când trageți de vela aia? Într-adevăr, sunt vele sintetice din Dacron, n-ați prins velele vechi de pânză, care într-adevăr erau extrem, extrem de greu de mânuit, mai ales atunci când erau ude.
Da, exact, la contragabir sunt. În ciuda aparențelor fizice, eu mă consider foarte puternică. Chiar am avut zilele trecute un exercițiu și eu consider că m-am descurcat foarte bine și am lucrat în echipă. Toată lumea a tras la unison și cu aceeași putere și toate lucrurile s-au așezat așa cum trebuie.
Aveți momentele dumneavoastră așa o parte aici la bord, nu știu, un apus deosebit, un răsărit, mergeți la prova, vă uitați, visați când navigăm pe mare?
M-ați prins, m-ați dat de gol. Da, într-adevăr mai urc la prova și când mai prindem în timpul serviciului câte un răsărit sau un apus, ne gândim la cei de acasă, ne mai gândim cum o să ratăm noi peste 10 ani cu tot felul de medalii și tot felul de realizări. Nu știu, mi se pare sincer un vis, așa ca o bulă, îți construiești pur și simplu bula ta și stai acolo și meditezi.
Doamnelor, domnilor, jurnalul militar la final, înainte de a ne lua rămas bun, îi salutăm pe aviatorii militari. Astăzi este ziua aviației române și a forțelor aeriene. La mulți ani și cer senin le urăm colegilor noștri aviatori. Încheiem aici ediția de astăzi, 20 iulie, a emisiunii militare. Mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Ne reauzim sâmbătă viitoare aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30. Urmează la fix știrile Radio Iași. Numai bine!